Joseph 2. Joseph becomes king under Pharaoh. Yusufu sehemu ya pili. Yusufu waziri mkuu kwa Farao. Yusufu alijifunza kutoka kwa baba yake kanuni nzuri kwa maisha ya uchamungu. Sasa tunaendelea na historia hii katika Mwanzo 40 mstari wa kwanza mpaka wa 23. Ikawa baada ya mambo hayo, mnyweshaji wa mfalme wa Misri na mokaji wake wakamkosa bwana wao mfalme wa Misri. Farao akawagazibikia maakida wake wawili, mkuu wa unyweshaji na mkuu wa wokaji. Akawatia katika rindo nyumbani mwa mkuu wa gereza, humo gerezani, mahali alipofungwa Yusufu. Mkuu wa askari akamwekea Yusufu watu hao, naye akawahudumu. Nao wakakaa siku kadhaa wa kadhaa katika kifungo. Wakaota ndoto wote wawili, kila mmoja ndoto yake usiku mmoja, kila mtu kwa tafasili ya ndoto yake. Mnyweshaji na mokaji wa mfalme wa Misri waliofungwa gerezani. Yusufu akawajia asubuhi, akawaona wamefadhaika. Akawauliza hao maakida wa Farao waliokuwa pamoja naye katika kifungo nyumbani mwa bwana wake, akisema, mbona nyuso zenu zimekunjamana leo? Wakamwambia, tumeota ndoto wala hapana awezaye kuitafasiri. Yusufu akawaambia, kutafasiri si kazi ya Mungu? Tafadhalini mniambie. Mnyweshaji mkuu akamhadithia Yusufu ndoto yake, akamwambia, katika ndoto yangu nimeota uko mzabibu mbele yangu, na katika mzabibu mlikuwa na matawi matatu, nao ulikuwa kana unamea, unachanua maua, vishada vyake vikatoa zabibu zilizoiva, na kikombe cha Farao kilikuwa mkononi mwangu. Nikazitoa zabibu nikazikamua katika kikombe cha Farao, nikampa Farao kikombe mkononi mwake. Yusufu akamwambia, tafasili yake ndio hii, matawi matatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu, Farao atakiinua kichwa chako, atakurudisha katika kazi yako, nawe utampa Farao kikombe mkononi mwake, kama desturi ya kwanza ulipokuwa mnyweshaji wake. Ila unikumbuke mimi utakapopata mema, ukanifanyie fadhili na kuomba, ukanitaje kwa Farao na kunitoa katika nyumba hii, kwa sababu hakika naliibiwa kutoka nchi ya Ebrania, wala hapa sikutenda neno lolote hata wanitie gerezani. Mkuu wa wokaji alipoona ya kwamba hiyo tafasili ni njema, akamwambia Yusufu, mimi kadhalika nilikuwa katika ndoto yangu, natazama ziko nyungo tatu za mikate mieupe juu ya kichwa changu, na katika ungo wa juu mlikuwa na kila namna ya chakula kwa Farao, kazi za mokaji, ndege wakavila katika ungo juu ya kichwa changu. Yusufu akajibu akasema, tafasili yake ndio hii, nyungo tatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu, Farao atakiinua na kukuondolea kichwa chako na kukutungika juu ya mti, na ndege watakula nyama yako. Ikawa siku ya tatu, siku ya kuzaliwa kwake, Farao akawafanyia karamu watumwa wake wote. Akakiinua kichwa cha mkuu wa unyeshaji na cha mkuu wa wokaji miongoni mwa watumwa wake. Akamrudisha mkuu wa unyeshaji katika kazi yake ya kunywesha, na akampa Farao kikombe mkononi mwake. Bali akamtungika mkuu wa wokaji kama Yusufu alivyotafasilia. Lakini huyo mkuu wa unyeshaji hakumkumbuka Yusufu, alimsahau. Maswali ya kujadili. Moja, je, umegundua kwamba Mungu anamheshimu Yusufu kwa ajili ya uaminifu wake, kwa kanuni zake za kuishi na kujali watu hata adui zetu? Mbili, wakati tunatafuta mapenzi ya Mungu kwa mioyo yetu yote, ataiponya na kuitakasa hiyo mioyo. Kisha kwa ubora tunaweza kuingia kwenye ushirika na Mwenyezi Mungu Baba yetu na watu na kuwafurahia. Tatu, je, si ajabu jinsi Yusufu alivyo karibu na Mungu na jinsi anavyoweza kumsikia? Nne, je, si ajabu kwamba sasa anawapenda watu kama Mungu wetu anavyowapenda? Mwanzo 41:1-16. Ikawa mwisho wa miaka miwili mizima, Farao akaota ndoto. Na tazama, amesimama kando ya mto. Na tazama, ng'ombe 7 wazuri wanono walipanda kutoka mtoni, wakajilisha manyasini. Na tazama, ng'ombe 7 wengine wakapanda nyuma yao kutoka mtoni, wabaya wamekonda. Wakasimama karibu na wale ng'ombe wengine ukingoni mwa mto. Kisha hao ng'ombe wabaya waliokonda wakawala wale ng'ombe 7 wazuri wanono. Basi Farao akaamka. Akalala akaota ndoto mara ya pili. Tazama, masuke 7 yalimea katika bua moja, makubwa mema. Na tazama, masuke 7 membamba yamekaushwa na upepo wa mashariki yakatokeza baada ya hayo. Kisha hayo masuke membamba 7 yakayala yale masuke 7 makubwa yaliyojaa. Basi Farao akaamka. Kumbe ni ndoto tu. Hata asubuhi roho yake ikafadhaika. Akapeleka watu kuwaita waganga wote wa Misri na watu wote wenye hekima walioko. Farao akawahadithia ndoto yake. Wala hakuna aliyeweza kumfasilia Farao mambo hayo. Basi mkuu wa onyeshaji akamwambia Farao akisema, "Na yakumbuka makosa yangu leo." Farao aliwakasirikia watumwa wake. Akanitia nifungwe nyumbani mwa mkuu wa askari, mimi na mkuu wa okaji. Tukaota ndoto usiku mmoja, mimi na yeye, kila mtu kwa tafasili ya ndoto yake tukaota. Na huko pamoja nasi palikuwa na kijana Mwebrania, mtumishi wa mkuu wa askari. Tukamhadithia, naye akatutafasilia ndoto zetu. Akafasilia kila mtu kama ilivyokuwa ndoto yake. Ikawa kama vile alivyotutafasilia, ndivyo ilivyotokea. Mimi nairudishwa katika kazi yangu, na yeye alitundikwa. Ndipo Farao akapeleka watu, akamwita Yusufu, wakamleta upesi kutoka gerezani. Akanyoa, akabadili nguo zake na kuingia kwa Farao. Farao akamwambia Yusufu, "Nimeota ndoto wala hakuna awezaye kunifasilia. Nami nimesikia habari zako ya kwamba usikiapo ndoto waweza kuitafasiri." Yusufu akamjibu Farao akisema, "Si mimi, Mungu atampa Farao majibu ya amani." Maswali ya kujadili. Moja. Je, umegundua kwamba Yusufu atumii fursa ya kujifanya aonekane kuwa mwema kwa kusema kwamba yeye anaweza kutafasili ndoto? Mbili. Je, hakumpa Mungu heshima na utukufu kwa kuweza kutafasiri ndoto? Tatu. Je, unyenyekevu sio mojawapo ya tunda la Roho? Na wakati wote tunapaswa kumtambua Mungu kwa mafanikio yetu. Nne. Je, Mungu anaweza kututumia kwa ajili ya mpango wake tunapokosa unyenyekevu? Tano, je, unyenyekevu ni wa muhimu kwa ajili ya mahusiano na Mungu, lakini pia ni mzuri kwa ajili ya mahusiano na watu? Ni muhimu sana kwamba daima tunampa Mungu utukufu kwa sababu anafanya kila kitu kupitia sisi. Wakati wote tunapomheshimu na kumshukuru yeye. Mithali 3:5-6. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkili yeye, naye atayanyoosha mapito yako. Kama nitajifunza kwa uelewa wangu, nafikiri kwamba nitafanya vitu mimi mwenyewe. Badala yake, katika yote ninayoyafanya na kukiri kwamba yeye ndiye aliyoyafanya na kwamba ataniongoza hatua kwa hatua. Acha tuendelee kusoma Mwanzo 41:17-46. Farao akamwambia Yusufu, katika ndoto yangu nalikuwa nikisimama ukingoni mwa mto. Natazama ng'ombe 7 wanatoka mtoni, wanono wazuri, wakajilisha manyasini. Kisha tazama ng'ombe 7 wengine wakapanda baada yao, dhaifu, wabaya sana, wamekonda. Katika nchi yote ya Misri sijaona kama hao kwa udhaifu. Na hao ng'ombe waliokonda wabaya wakawala wale ng'ombe 7 wa kwanza, wale wanono. Na walipokwisha kuwala, haikutambulikana ya kwamba wamewala, bali wakaonekana wabaya kama kwanza. Basi nikaamka. Kisha nikaona katika ndoto yangu, natazama masuke 7 yanatokeza katika bua moja, mema yamejaa. Natazama masuke 7 membamba dhaifu, yamekaushwa na upepo wa mashariki, yakatokeza baada yao. Na hayo masuke dhaifu yakayameza yale masuke 7 mema. Nami nikawaambia hao waganga, wala hawakuweza kunionyesha maana yake. Yusufu akamwambia Farao, ndoto ya Farao ni moja. Mungu amemwonyesha Farao atakayoyafanya hivi karibuni. Na wale ng'ombe 7 dhaifu wabaya waliopanda baada yao ni miaka 7. Na yale masuke 7 matupu yaliyokaushwa na upepo wa mashariki yatakuwa miaka 7 ya njaa. Ndivyo nilivyomwambia Farao ya kwamba Mungu amemwonyesha Farao atakayoyafanya hivi karibuni. Tazama, miaka 7 ya shibe inakuja katika nchi yote ya Misri. Kisha kutakuja miaka 7 ya njaa baada yake. Na ile shibe yote itasauliwa katika nchi ya Misri, na njaa itayaribu nchi. Wala shibe ile haitajulikana katika nchi kwa sababu ya njaa inayokuja baada yake. Maana itakuwa nzito sana. Na ndoto ya Farao kwa vile ilivyokuja mara mbili ni kwa sababu neno hilo Mungu amelithibitisha, na Mungu atalitimiza upesi. Basi Farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima, amweke juu ya nchi ya Misri. Farao na afanye hivi, tena akaweke wasimamizi juu ya nchi, na kutoa sehemu ya 5 katika nchi ya Misri katika miaka hii 7 ya kushiba. Na wakusanye chakula chote cha miaka hii miema ijayo, wakaweke akiba nafaka mkononi mwa Farao, wakakilinde kuwa chakula katika mji. Na hicho chakula kitakuwa akiba ya inchi kwa ajili ya miaka hiyo 7 ya njaa itakayokuwa katika inchi ya Misri, inchi isiharibike kwa njaa. Neno hilo likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha haya yote, Hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Farao akamwambia Yusufu, tazama, nimekuweka juu ya inchi yote ya Misri. Farao akavua pete yake ya muhuri mkononi mwake, akaitia katika mkono wa Yusufu. Akamvika mavazi ya kitani nzuri na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake. Akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo. Na watu wakapiga kelele mbele yake, pigeni magoti. Hivyo akamweka juu ya inchi yote ya Misri. Farao akamwambia Yusufu, mimi ni Farao, na bila amri yako mtu asinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri. Farao akamwita Yusufu Safaneth Panea, akamoza Asaneti binti Potifera kuhani wa Oni kuwa mkewe Yusufu. Akaenda huko na huko katika nchi yote ya Misri. Naye Yusufu alikuwa mwenye miaka 30 aliposimama mbele ya Farao mfalme wa Misri. Yusufu akatoka mbele ya uso wa Farao, akapita katika nchi yote ya Misri. Maswali ya kujadili. Moja. Yusufu alikuwa na miaka 17 alipouzwa kama mtumwa, na miaka 30 alipokuwa chini ya utawala wa mfalme wa Misri. Huo ulikuwa muda mrefu kama mtumwa na mfungwa. Mbili. Hiyo haiwezi kukufanya umlilie Mungu? Tatu. Yusufu alilia kwa ajili ya msaada, lakini mwokaji alimsahau kumsaidia kama alivyomwaahidi. Nne. Je, Mungu alimsikia Yusufu akimlilia kwa ajili ya msaada? Tano. Je, Mungu alimjibu Yusufu wakati alipotaka jibu? Je, unaweza kuendelea kusubiri msaada wa Mungu kwa kipindi hicho kirefu? Sita. Je, unafikiri kwamba wakati Mungu anatufanya tuendelee kusubiri jibu lake, anafanya hivyo kwa kutuonea au kwa upole? Anafanya kazi kubadilisha mioyo yetu kwa njia anayoitaka iwe. Saba. Je, unaweza kuendelea kuwa mwaminifu na kuwajali wengine kwa muda wote wakati uko gerezani, hata wakati unajiraumu pasipo sababu? Nane. Je, unafikiri kwamba Yusufu alifanya kazi kwa bidii na kwa uzuri wakati akiwa gerezani? Tisa. Je, alitarajia kulipwa chochote kwa tabia yake ya kujali watu? Kumi. Je, mwishoni Yusufu alikuwa tayari kwa mpango wa Mungu kwake wa kuwa waziri mkuu wa Misri? Tutaona katika stori ifuatayo. Inanifanya nitokwe na machozi sana kuona jinsi mwanadamu mzuri anaweza kuwa chini ya masahihisho ya mkono wa Mungu Baba. Tunasoma katika Mwanzo 41, 47 mpaka 57. Ikawa katika miaka ile saba ya Shibe, inchi ikazaa kwa wingi. Akakusanya chakula chote cha miaka ile saba katika inchi ya Misri. Akaweka chakula katika miji. chakula cha mashamba yaliyozunguka kila mji akakiweka ndani yake. Yusufu akakusanya nafaka kama mchanga wa pwani nyingi mno, hata akaacha kuhesabu, maana ilikuwa haina hesabu. Kabla ya kuja miaka ya njaa, Yusufu akazaliwa wana wawili ambao Asenet binti Potifera kuhani wa Oni alimzalia. Yusufu akamwita jina lake yule aliyezaliwa kwanza Manase, maana alisema, Mungu amenisahaulisha tabu zangu zote na nyumba yote ya baba yangu. Na wa pili akamwita jina lake Efraim, maana alisema, Mungu amenipa uzazi katika inchi ya mateso yangu. Miaka ile saba ya shibe ikaisha katika inchi ya Misri. Ikaanza kuja miaka ile saba ya njaa, kama vile Yusufu alivyosema. Kukawa na njaa katika inchi zote, bali katika inchi yote ya Misri palikuwa na chakula. Na inchi yote ya Misri ilipoona njaa, watu walimlilia Farao awape chakula. Farao akawaambia Wamisri wote, enendeni kwa Yusufu, atakayowaambia fanyeni. Njaa ikawa katika dunia yote pia. Yusufu akazifungua gara zote, akawauzia Wamisri. Njaa ikawa nzito katika inchi ya Misri. Watu wa inchi zote wakaja Misri kwa Yusufu ili wanunue nafaka, kwa sababu njaa imekuwa nzito katika dunia yote. Maswali ya kujadili. Moja. Je, umegundua jinsi Yusufu anavyomheshimu Mungu na moyo wa shukrani kwa watoto wake? Mbili. Anaita Misri inchi ya mateso yake. Je, hivyo ndivyo Mungu alivyomfanya awe tayari kubadilishwa na Mungu? Tatu. Je, umegundua kwamba kupitia mateso hayo yote, Yusufu bado anampatia Mungu wake utukufu wote? Nne. Je, Yusufu hata asemi kwamba Mungu alifanya kazi kupitia yeye kumfanikisha? Tano. Je, kisha Yusufu wa kutenda kazi kwa ubora? Ndiyo, Yusufu alifanya kazi kwa bidii, kwa uzuri na kwa uaminifu. Alifanya kazi yake sio kwa sababu ya bosi wake, mkuu wa gereza au Farao, lakini ni kwa kumheshimu Mungu. Na naamini kwamba ndio sababu Mungu aliweza kumtumikia. Repeat. Naamini kwamba ndio sababu Mungu aliweza kumtumia, kwa sababu daima Mungu alitumaini kwamba Yusufu atamtumikia. Mwisho wa somo hili litaendelea na sehemu ya tatu.